35%. У ефіры «Свабода», вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Запланаванае на сёння ў Маскве паседжанне вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, у рамках якога ў Маскву мусіў прыляцець беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка сарванае. Пра гэта паведаміла расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта Расіі, расійскае МЗС і апарат саюзнай дзяржавы. Паводле выдання, бакі не сышліся ў поглядах на развіццё агульнай дзяржавы і перанеслі сустрэчу на няпэўны тэрмін. Таксама адкладзена і намечанае на сёння падпісанне расійска-беларускага пагаднення аб аб'яднанай сістэме супрацьпаветранай абароны. Беларусь выказала зацікаўленасць у пашырэнні гандлю з Нямеччынай і прапанавала аднавіць дзейнасць беларуска-нямецкай рады эканамічнага супрацоўніцтва. Як паведамілі ў МЗС Беларусі, ў часе візіту ў Берлін намесніка міністра замежных спраў Валерыя Варанецкага і ягоных сустрэч з нямецкім бокам былі абмеркаваныя пытанні супрацоўніцтва паміж краінамі. Выбарчае заканадаўства Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ па ацэнцы сёлетніх беларускіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЕ. Паводле дакументу, нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбару ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ. Сярод закладнікаў тэрарыстаў у Індыі быў і беларускі грамадзянін. Ён прыляцеў у Мумбай у камандзіроўку, пасяліўся ў гасцініцы «Абэрой». Падчас антытэрарыстычнай аперацыі ён не пацярпеў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра значэнне і наступствы дазволу на легальнае распаўсюджванне нашай нівы і народнай волі. Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртаванні беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня мастака Алеся Пушкіна перадача на тэму «Даравання калі каму і ці заўсёды», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЕ. У дакладзе падкрэсліваецца, што неабходна прыкласці далейшыя сур'ёзныя намаганні, калі Беларусь шчыра хоча правесці сумленныя дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з яе абавязаннямі ў АБСЕ. У прыватнасці, як лічаць прадстаўнікі Бюро АБСЕ, выбарчае заканадаўства Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўладаў. У нядзелю каля 150 актывістаў дэмакратычнага руху ў Зменску наведалі мясціны, звязаныя з слуцкім збройным чынам 1920 году. З удзельнікамі вандроўкі быў і наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У 1920 годзе у такі ж восеньскі позні час слуцкія паўстанцы займалі лінію фронту супраць чырвонай арміі. Даўжыня акопнай абароны 110 кіламетраў. Ад Слуцка да вёскі Грозава і мястэчка Семежава на Капыльшчыне і далей да вёскі Вызна на Салігоршчыне. У 1990-е гады тут былі ушанаваныя месцы пахавання слуцкіх змагароў. І вось сёння да высокіх крыжоў удзельнікі вандроўкі паклалі жывыя кветкі, гучалі тут песні паўстанцаў і гімн «Магутны Божа». За дазволам на сённяшнюю вандроўку ў Менскі абласны выканаўчы камітэт звярнуліся сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Чиновники, однак, дозволили акцію тільки КХП БНФ, у тим ліку короткочасовий мітинг у Слуцьку. Другая група вандровників рухалася, говориться на свій страх і ризику. І про некоторі особливості цього подорожжя повідомить зараз Антон Остапович.
Белорусское доброохотное товариство ахововыполнников истории и культуры, как в минулом году, поведомило облвыконкам про проведение традиционной краезнавчей вандровки по местинах Слуцкого збройного чину. А лишь чомусь облвыконкам расценил это как заявку на массовую акцию и по процедурных питаниях, так как заявка не отповедала форме, а был просто поведомляльный лист про вандровку, нам было отмовлено. А лишь все равно вандровка отбылася. Мы наведали такие места, как Грозово, Семежево, Визна, зараз Червоная Слобода, и завершили свою вандровку менавіта у старых дорогах, там, где находится музей белорусского клуба «Спадщина», який узначаливая спадар Анатоль Белый. Не глядячи на то, что выставлялись штучные перешкоды товариству с боку областной выконавчей улады, вандровка отбылась, было знойдено порозумение с региональным представниками органов внутренних справ, никаких конфликтов, никаких непоразумений не было, и традиционная вандровка прошла на высоком уровне.
Говорил старшиня Товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. У гонор 88-х угодков Слуцкого збройного чину сегодня отбылась вандровка демократичных активистов по местинах змагання слуцких повстанцев за незалежность Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Праский акцент». Улады дозволили друкование и распаусюдживание у Беларуси двух незалежных газет «Нашей Нивы» и «Народной воли». Те есть этот дозвол прикметаю либерализации. Кто домогся этого? Белорусское громадство те объединенная Европа с ее новой политикой. Накольки моральная эта новая политика Евразвязу? Над этими темами у «Праским акценте» разважают шеф-редактор «Нашей Нивы» Андрей Дынько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Улады дозволили народной воле и нашей Ниве друковаться у Беларуси, а так само распаусюживаться праз Белпошту и шапики Белсоюздруку. Здается, что после вызволения политвязня это хиба не один реальный крок политичной либерализации. Так вот, что ее назначая, какие махчимости открывая и какие пастки в себе тоить? Андрей Дынько, вы вось одразу после того, как было обвешено это решение, заявили в интервью нашему радио, что это перемога всего демократичного громадства, якое вытрывало. Але вось Семен Букчин, и не только он, меркуя, что ниякое громадство тут ни при чем, а по сутности эта соступка была досягнутая выключно новой политикой Европы, якую, до речи, многие закляймили як циничную и аморальную. Так чья же это перемога-то?
По-перше, калі б не было газет, то не было б кого вертать, а газет не было б, калі б не было на их попыту, и газеты не выстояли, калі б 3 года люди не доставали их, распаўсюдники их не распаўсюджвали. Менавіта гэта я маю на увазе, калі кажу про перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрецедентна. 3 года незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, погаджуся, что только отданность 1000 людей, распаўсюдников, уратовала этой островцы незалежной прессы. А лишь теперешние соступки администрации были выкликаны найперш тиском звонко.
Андрей, ну вот вы сказали тиском. Сдается, тиск как раз-то был ранее, а зараз сдается не тиск, вот такая дивная речь, а зараз сдается таки, так бы мовить, теплый ветер. Потуранне, вот некоторые кажут, Мюнхен кажут навод. Так вот что, Мюнхеном домоглись либерализации?
Ну а коли ранее? Сдается, часу прошло не так много, и этот жест белорусских уладов, это так само проява их нагожадания перейти на новые отношения с Европой и поменять место, которое они занимают на политической мапе света.
Ірина, ось ви у своїм коментарі до, так би мовити, вертання двох газетів нагадали публіці, що рано радуватися, рано піти шампанське, і що авторитарна система, по сутності, та засталася раніше. Але ось дві газети були у подполі. Зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну от хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юрий, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а тое, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турмі. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаны, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць высновы, быццам бы штосьці мяняецца. Так, дзве газеты вярнуліся, прабачце, а колькі за колькі газет зачынена? Дзе тыя рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось дзве газеты з тых, што былі ў падполі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, вашу арытметыку, прабачце, ёсць іншая арытметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюз друку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважна. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды, Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось, раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўсё гэтага хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск Захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя умовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне, там Лукашенко чи не Махатму Ганді, інші такі ліберальні ілюзії розповсюджують. Ну, ми ж ведаємо, не перший день живемо тут, вот, у Білорусі. Ми ведаємо, що це абсолютно, так сказати, некі фальшиві образи. Це просто тая політика, ці свідчення той політики, яку вимушено в сьогоднішніх обставинах проводить влада. І не більше того.
Ось уже наші колеги казали про позицію Заходу, яка тут, може бути, була вирішальною і у гетих лібералізаційних кроках, і у ніяких інших. Тая політика, принамсі політика Європи, яку зараз вельми жорстко критикують, обвинувачують Заходу здраді ідеалам, у здраді принципам, навіть гучать порівнянні з Мюнхенською домовою 38-го году. Але ось у мене таке враження, що цьому погляду бракує, ну, такої географічної, скажімо, ширини. Можна пригадати такі країни, як, скажімо, Азербайджан, Казахстан, Китай, В'єтнам, Єгипет. Ну, во всіх цих країнах становище з правами чоловіка ці прикладно такої ж, як в Білорусі, ці ще горше. Але нікому не приходить в голову вводить за права чоловіка, вводить якісь санкції, не обмежовувати гэтыя країни. Гэта нават не реал-політика, это просто політика, яку Захад проводить в адносно пераважнай большасці авторитарных режимов, яких шмат в світі. І в гэтым сэнсі тая політика, якая проводилася адносно Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад этой унікальнасці па тих ці інших причинах адмаўляюцца. Што ж в этом дзіўнага? Просто беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірина, не?
Вядома ж, не. Палітыка Захаду ў дачыненні Беларусі была якраз не унікальнай, не выключнай, а нармальнай палітыкай ў дачыненні да краіны, якая знаходзіцца ў Европе. Бяда Лукашэнкі якраз у тым, што Беларусь вось у Европе знаходзіцца. Я думаю, што для яго самы салодкі сон, самая салодкая мара, гэта як аднойчы раніцай ён прачынаецца, а вакол аравійская пустыня ці афрыканскія джунглі. І ўсё, і ніякай Европы, і ні адзін чыноўнік не прыйдзе і не скажа, што ж ты робіш з правамі чалавека.
Іра, я вас перапыню, прабачце, это расізм. А што вы думаеце, пакуты азербайджанскага ці егіпецкага, скажам, журналіста ці праваабаронцы, а не менш каштуюць, чым пакуты беларускага? Таму што ён белы, а тыя чорныя?
Юра, я яшчэ не скончыла. Еўразвяз, Рада Европы, АБСЕ не лезуць у афрыканскія плямёны і не спрабуюць пераканаць іх у тым, што правадыроў гэтых плямёнаў трэба абіраць адкрытым галасаваннем. Разумеется, але калі завтра Чехия, ці Словакия, скажем, увядзе ў Конституцию новую норму, что грамадзянин этой краины мае право на каннибализм, я вас могу запэўніць у тым, что санкции пачнутся у той же день. Что датычыць Азербайджана, я добра памятаю Ильхама Алиева, яшчэ калі ён узначальваў азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Меседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего агульного с Европой это не мае. И тому до нас повинны быть иншие потребования. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми моцной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа у тем, что это заправды. Працуе такі падыход. Еўрапейцы добра разумеюць, што традыцыі, культуру, рэлігію нікуды не падзець. І змяніць гэта проста на нейкія еўрапейскія стандарты немагчыма. І таму да В'єтнама, да Єгипта зусім іншае патрабаванне. Але Беларусь – гэта краіна еўрапейская. Тут нічога не зробіш. Розумієте, Захад ёсць Захад, Усход ёсць Усход. Не нарадзіўся яшчэ той, хто змог бы абвергнуць Кіплінга.
На хвалях свободы праскі акцент. Тема выпуску «Дазвол на легальнае распаўсюджванне нашай нівы і народнай волі. Значэнне і наступствы». Тему абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай нівы Андрей Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіб. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, у тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне. А аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць ФМ, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім адстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я па праўдзе не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярны, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць, або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта няма цікавасці, няма рэнтабельнасці, або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая найпершае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў саюздрук, мы што нумар у кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запрасілі нашых калег, ну, белмоўных, вядома, бо ў нас беларускамоўная газета, рабіць у нас цяпер на нашых старонках свае старонкі. Нехай робяць, нехай такім чынам даходзяць да чытача.
Спадар Букчын, вы вось у сваім артыкуле наконт гэтых двух газетаў адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з Захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в якіх яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы і галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, яно гулец, не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з Захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Букчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусію, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусію, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы не аднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна ще поставити питання, на кольки відкриває двері, на 10 сантиметрів чи на полметра, де починається Лукашенковська Білорусь, і де вона кінчається, і починається не Лукашенковська Білорусь. Процес, правда, вельми складаний. Одно переходить у друге. І про це свідчить, між іншим, і некоторі гульні, які вела наша Ніва з уладою. Це наші такі, я лічу, некі примітивні аналітики лічать. Не поставить тут стяну неякую. Во, не, нічого. Гэта ж немагчыма паставіць гэту стяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць стяну. Прынцыпы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, прынцыпы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці Сікорскі, ці яшчэ нехта, ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусію. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе уладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіёскі. І гэта добры факт. Вот яно прывяло, да, у тым ліку. Я ўжо гаварыў, што аддаю належнае таму, што рэдакцыі самі супраціўляліся ўсё. Але ж давайце скажам шчыра, што былі нейкія забастоўкі, грамадства крычала, вярніце народную волю і значит, нашу Ніву продаж, аддайце нам падпіску, забаставаў трактарны аўтазавод. Былі народныя хваляванні, нічога гэтага не было. А хоць бы і закрылі гэтыя газеты. Ніякай забастоўкі, можа б, 10 чалавек выйшла на плошчу Кастрычніцкую. Гэта заслуга, яшчэ раз